След конференцията на председателите на комисии по климат, енергетика, строителство и транспорт, която се състоя в Копенхаген на 26 и 27 март, ще разговаряме с госпожа Искра Михайлова, народен представител от парламентарната група на ДПС и председател на комисията по околна среда и води. Добър ден, госпожо Михайлова!
Добър ден и на вашите слушатели!
Какви са вашите общи впечатления от провелата се среща? Каква е нейната важност?
Срещата или конференцията, както я нарекохте вие, но преди всичко среща, която тя носеше много работен характер, е част от инициативите на председателството на Дания на Европейския съюз. И имаше амбицията да събере на едно място представители от националните парламенти на страните членки, които да се запознаят както с опита на Дания в тази област, така и с новите тенденции и перспективи общо в Европейския съюз. Срещата беше наистина на високо ниво. От страна на домакините участваха и председателя на Комисията по климат, енергетика и строителство в датския парламент, който ръководеше първото заседание, и министъра за климат, енергетика и строителство на Дания, който също взе отношение. Имаше представители на общината Копенхаген, имаше организирана среща в Агенцията по околната среда на Европейския съюз, която се намира в Копенхаген. Имаше презентации от страна на бизнеса по повод енергийната ефективност в транспорта. Така че бяха разгледани различните аспекти на този пакет от проблеми, който все повече и повече ще бъде разглеждан, разрешаван като цяло. Тоест, ние трябва да свикнем с това, че околната среда, промените в климата, превенцията на промените в климата, всички дейности по отношение на климат, околна среда, енергетика и човешките дейности, които влияят на околната и климата, винаги ще бъдат разглеждани в пакет в рамките на Европейския съюз.
Инициативата е част от подготовката на Европейския съюз за срещата Рио 20 в Рио де Жанейро. Защо е толкова важна срещата в Рио де Жанейро? Какво ще се случи на нея през есента? Че чак и подготовка за нея има.
Да, има подготовка за нея. Имаше такава подготвителна среща и в Европейския парламент, където преди две седмици се проведе заседание на Комисията по околна среда, здравеопазване и земеделие на Европейския парламент, заедно с представители на парламентите от страните членки. Защо е необходима подготовка тогава, когато се отбелязват 20 години от конвенцията в Рио? Ами, защото целият Европейски съюз разглежда конвенциите от Рио и специално конвенцията по промените на климата като един процес, който в момента трябва да премине в нов етап на развитие. Имам предвид това, че целият Европейски съюз си поставя нови цели за постигане по отношение на промените на климата и превенцията, повишаване на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на парниковите газове като цяло нова политика, доста по-амбициозна до края на 2020 година, а в областта на енергетиката и до 2050 година. Тоест много е важно посланията на Европейския съюз, по които страните членки са като че ли единни, да намерят колкото се може по-широк обществен отклик и да бъдат приети от другите страни в света, които са от големите, за съжаление, производители на парникови газове. Имам предвид страни като Бразилия, като Китай, като Аржентина, като Индия, които, разбира се, и Съединените щати, които обаче все повече и повече приемат новата политика за превенция на промените на климата. Но Европейския съюз сам не може да се справи с предизвикателството промени в климата. Европейския съюз има нужда от партньори, като същевременно очевидно ще запази своята лидерска роля, тъй като са много сериозни амбициите за постигане на целите до 2020 и 2050 година.
Нова директива за енергийната ефективност. Доколкото разбрах от предишния ни събеседник, са били обсъдени параметрите за тази директива.
Да, точно така. Това беше част от програмата на срещата.
Какво следва след приемането на подобна директива за Европейския съюз и в частност за България? Какво ще се промени?
Приемането на документа, който носи такъв регулативен характер и задължителен за всички страни членки, означава, че страните членки трябва да се съобразят с изискванията на тази директива. Като за това нейното обсъждане преминава през най-различни етапи, включително и на такива срещи. И в не само в Европейския парламент, но и във всякакви формати, тъй като директивата за енергийната ефективност ще засегне доста сфери, които традиционно до сега не са били свързвани с въпросите на околната среда и изменението на климата. Като започнем от строителството, строителните материали и енергийната ефективност на жилищните и обществените сгради, минем през енергийната ефективност в транспорта и стигнем до енергийната ефективност в икономиката и производството, което е един от болезнените въпроси на конкурентоспособността на нашата икономика.
Да, кое е най-големия проблем за България в изпълнението на тези цели?
Мога да кажа, че по отношение на енергийната ефективност в сградите, сградния фонд, дали те многофамилни сгради или еднофамилни или обществени сгради, България вече има някакъв опит, макар и малък, но има опит. С оперативната програма Регионално развитие за периода 2007-2013 година бяха предвидени средства и последователно се работи в посока да се включат собствениците на жилища в многофамилните сгради в големите градове, за да постигнем някакво по-високо ниво на енергийна ефективност на тези сгради. Обществените сгради в същата програма, всякакви проекти за реновация или рехабилитация на сгради, били те училища, болници, социални заведения, задължително трябваше да включват и трябва да включват компонента енергийна ефективност. Тоест по отношение на сградния фонд ние имаме опит и го натрупваме постепенно. Надявам се, че за следващия планов период това ще бъде по-ярко изразено и в следващите програми. Когато обаче говорим за транспорта, ние прохождаме в тази сфера. И те първа предстоят много сериозни решения. Пак по оперативна програма Регионално развитие има средства и има проекти за градския транспорт в големите градове в България. Това е така първата стъпка за подобряване на енергийната ефективност в областта на транспорта. Но що се отнася до автомобилния парк, който се движи по България и пестенето на енергия с толкова устарял парк. Аз тук се страхувам да кажа, че имаме някакъв напредък, предстои много работа. Да. А може би най-голямото предизвикателство е в икономиката и производството, тъй като България всеизвестно е страната с най-висока енергоемкост на продукцията си. Тоест ние използваме най-много енергия за производство на единица продукция в нашата икономика. Трябва да бъде нашата цел.
И аз така смятам. Попитах и предишния си събеседник господин Иван Вълков. Ще попитам и вас. Министър-председателя заяви, че това са дефектите на прехода, че България е в началото на тези процеси относно енергийната ефективност. Вие съгласна ли сте?
Аз мога да кажа, че както ви казах вече, че ние имаме някакви първи крачки. Трябва да си дадем ясна сметка, че за разлика от страни като Дания, която беше домакин на срещата, която е повод за нашия разговор, ние работиме по въпросите на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност от десетилетие, примерно. Не повече.
Да.
С малки темпове. Докато има страни, които в последните няколко десетилетия са работили по тези въпроси и вече имат завидни резултати. Примери има много добри, не е необходимо да се открива колелото. Въпросът е да се дефинира ясна национална цел. и чрез енергийната ефективност да се постигне конкурентна способност както на български продукти, така и на начина на живот и намаляване на вредните парникови газове.
От тази гледна точка по-рано днес Радио К2 излучи една работна среща, на която ставаше въпрос за качествено управление на отпадъците. Възможно ли е според вас в София и вече в по-голям мащаб в България да имаме качествено управление на отпадъците относно енергийната ефективност, да употребяваме отпадъците за енергийни цели?
Би било много хубаво да употребяваме отпадъците и за енергийни цели, да получаваме енергия от отпадъка, но за съжаление това в България в момента е само добро намерение. Ние сме според доклад на Европейската агенция по околна среда, ние сме страната, за съжаление единствена в Европа, която 100% депонира своите отпадъци. Тоест, ние взимаме земя, плодородна българска земя или не толкова плодородна, няма значение, и определяме за място, където да натрупаме отпадъците си. И те се трупат все повече и повече. Ние в продължение на години работихме в посока да организираме депа за натрупване на отпадъци.
Да.
А малко вложихме от интелектуалния си потенциал и много малко от средствата от Европейския съюз за това тези отпадъци да бъдат оползотворявани по различен начин. Дали за топлинна енергия, дали рециклирани, дали там има много варианти при повторната употреба на отпадъците. Жизненият цикъл на материалите в България е много кратък. Всяко нещо приключва след еднократна употреба. Трудно постигаме цели за рециклиране, за повторна употреба и, разбира се, за добиване на енергия от отпадъци, включително и от утайки, от пречиствателни станции. Но това е бъдещето. Технологиите съществуват и ние трябва да приемем, че това е една от основните ни задачи в управлението на отпадъците, в целия цикъл на управлението на отпадъци.
Да разбирам, че вие бихте подкрепили една подобна инициатива.
Не само бих подкрепила, ние в момента разглеждаме в Народното събрание, в Комисията по околната среда и водите на второ четене проекто Закон за управление на отпадъците. И мога да ви кажа, че водим много разгорещени дебати. Аз поне мисля, че се принадлежа към групата на народните представители, които искат по-бързи, по-революционни действия. Един закон, който да позволи действително максимално ефективна употреба и управление на отпадъците. Трудно върви законопроекта, тъй като трябва да се съобразяваме и с постижимостта на целите и възможностите на нашата администрация и на местните власти, но мисля, че тенденциите трябва да бъдат ясни. Отпадъкът е ресурс и може да бъде използван като ресурс, в това число и енергия.
Да, като пример в Виена днес, което ми направи впечатление, 40% се използва, от отпадъците се използват за рециклиране, докато 60% за употреба енергийна по-нататък, което е
така
доста добър пример.
Така е, има страни, които са много напред. Разбира се, винаги когато говорим за употребата на отпадъци и за добив на енергия, трябва да помним за вредните емисии, газовете, и трябва да се съобразяваме с наличието на най-новите технологии, които предпазват изпускането на вредни емисии, предотвратяват изпускането на вредни емисии.
Връщайки се към конференцията в Копенхаген, която е тема на нашия разговор основна, вие започнахте с среща в Европейската агенция по околна среда, която е в Копенхаген. Какво се случи на срещата? Какво на вас ви направи впечатление?
Нормално е, тъй като това е една много стабилна обща европейска институция, с която България също работи много тясно. И е нормално да отбележа, че имаше среща и в тази институция, която се занимава с мониторинга и публикуването на данни за състоянието на околната среда в цяла Европа. И все повече и повече специализира своите доклади в различни разрези, за да може да дава необходимите данни за взимане на решения на съответните правителства в страните членки. Така че срещата в Агенцията по околната среда беше посветена на последните наблюдения и данни по отношение на намаляване на парниковите газове, емисиите от транспорта, от специално от леки автомобилен транспорт. Говорейки за данни, те са много различни в различните страни според качеството на автомобилния транспорт.
Да.
По-скоро мога да говоря за цели, какви са целите. Целите са много амбициозни. До 2015 година те ще бъдат постигнати така както са поставени. Стоят целите за 2020 и оттам нататък до 2050 година. Целите са свързани с производството на автомобили, какви да бъдат те, хибридни модели, електромобили, по които се работи много активно в големите автомобилни компании.
Да.
И съответно автомобилен градски транспорт и любимата тема на Дания, колоездачите, велосипедистите, които представляват 40% от придвижванията в рамките на един град като Копенхаген. 40% от населението, за да отиде на работа, на училище, в университета, на пазар, използва велосипеди. Ефектът е много голям, наистина.
Пожелаваме си го.
Пожелаваме си го. Имаме стъпки в София. Имаме. Появяват се велосипедни алеи и като че ли все повече хора с велосипеди, но още е трудно да си помислим, че можем да отидем с велосипед на работа. Това би било едно приключение. Но на разходка може.
Европейската комисия на 30 в петък започна обществено допитване, за да събере мнение относно седмата програма на Европейския съюз за действие за околната среда. Какъв ще е ефектът според вас от това допитване?
Аз очаквам да се получат интересни резултати, дори заради това, че ако се проследи целият процес на взимане на решение и публикуване на стратегически документи на Европейския съюз, свързан с периода 2014-2020 година, се вижда, че околната среда е номер едно. Като започнем от Европа 2020, устойчивото развитие, т.е. и защитата на околната среда е един от приоритетите на стратегията за развитие на Европейския съюз. Минем през програмите Хоризонт, примерно за научни изследвания за периода до 2020 година. Самостоятелната програма LIFE Plus, която е специално за околна среда и действия по промените на климата. Общата земеделска политика, която предвижда 30% зелени плащания под директните плащания и стимулиране на зелени проекти в частта развитие на селските райони. Просто околната среда и превенцията на измененията на климата минават като една нишка през абсолютно всички стратегически документи на Европейския съюз. Заедно с това върви ръка за ръка енергийната ефективност и ефективното използване на материалите. Тоест, очаквам от обсъжданията да обогатят и всички други документи, които ще бъдат основополагащи само след една година.
Да.
Година и половина.
Ами да обобщим за конференцията в Копенхаген. Вашите впечатления, какъв опит можем да почерпим оттам като за финал на нашия разговор?
Конференцията беше организирана от една страна, която се в момента носи отговорността на председател на Европейския съюз, която има какво да покаже на всички страни членки по отношение на енергийната ефективност и опазването на околната среда, разбира се и възобновяемите енергийни източници. И една среща, една конференция, която е част от общата картина на подготовка на Обединена Европа за предизвикателствата на следващите години до 2020.
И ние сме основна част от тази обща
подготовка. Ние участваме. Ние да не забравяме, че отдавна сме страна член на Европейския съюз.
Благодаря ви много, госпожо Михайлова, за това включване. Успешен ден и хубава седмица ви желая.
Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, разговаря с госпожа Искра Михайлова, народен представител от парламентарната група на ДПС и председател на Комисията по околната среда и водите след конференция на председателите на комисии в Копенхаген на 26 и 27 март.